kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, isang limang buwang sanggol na sawi sa aksidente sa isang car park sa Minto, Sydney. Imbestigasyon nagpapatuloy. US nagpaabot ng suporta sa Pilipinas kaugnay ng pag-alma ng bansa sa planong pagtatayo ng China ng Nature Reserve sa Scarborough Shoal. At AI tool para sa edukasyon ilulunsad sa mga pampublikong high school ng South Australia. Sa detalye ng mga balita, isang limang buwang sanggol ang namatay at isang batang limang taong gulang ang nasa kritikal na kondisyon matapos ang malagim na aksidente nitong Lunes sa Minto Southwest ng Sydney. Ayon sa pulisya ng New South Wales, naipit ang sanggol matapos maatrasan ng isang sasakyan sa parking area ng isang shopping center. Ang nakaligtas na bata naman ay agad na dinala sa ospital at patuloy na inoobserbahan. Ayon sa mga nakasaksi, maging ang mga pulis at paramedics ay hindi napigilang maiyak sa kanilang pagrespondi. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ang sanhi ng aksidente na kinakasangkutan ng isang 35-anyos na babae na nagmamaneho ng kotse. Balita sa labas ng bansa, sa Pilipinas, nagpahayag ng matibay na suporta ang Estados Unidos para sa Pilipinas kasunod ng anunsyo ng China na magtatayo umano ito ng Nature Reserve sa bahagi ng Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, ang hakbang ng China ay isang destabilizing move na nagbabanta sa katatagan ng Indo-Pacific region. Giit niya, ito ay malinaw na paraan ng Beijing para palawakin pa ang kanilang pag-aangkin sa mga teritoryo ng Pilipinas. Dagdag pa ni Rubio, isa itong mapilit at ilegal na pamamaraan para patatagin ng China ang kanilang presensya sa West Philippine Sea. Samantala, una nang naglabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas na mariing kumukondena sa plano ng Beijing na tinatawag nitong illegitimate at unlawful. Muli ring nanawagan ng DFA sa China na ihinto na ang mga aktibidad na ito at igalang ang soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa nasabing mga teritoryo. Samantala, sinabi naman ng China na ang bagong kasunduan tungkol sa ownership ng TikTok ay pabor sa dalawang bansa sa US. Batay sa bagong framework, ibibigay ang kontrol ng app sa Estados Unidos matapos sabihin ng Washington na kailangang may US buyer kung hindi ay pagbabawalan ng TikTok sa Amerika. Ayon kay Li Chenggang mula sa Ministry of Commerce ng China, sa isang press conference sa Madrid, pinuri niya ang kasunduan at sinabi na mahalaga para sa kanila ang matatag na relasyon sa kalakalan at ekonomiya ng China at US. Dito sa Australia, ilalabas ngayong araw ang mga panuntunan kung paano ipatutupad ang pagbabawal sa mga batang wala pang 16 anyos na gumamit ng social media. Ayon kay Communications Minister Annika Wells at E-Safety Commissioner Julie Inman Grant, ang mga kumpanya ng social media ay kailangang tukuyin at i-deactivate ang mga underage account at pipigilan din ang mga batang mag-register. Kung hindi susunod, maaari silang pagmultahin ng hanggang $49.5 million simula December 10. Sa ibang balita, nanawagan ang mga residente ng Porepunkhya, isang bayan sa Victoria, na muling bisitahin ang kanilang lugar matapos bumagsak ang mga negosyo dahil sa 4 na linggong manhunt. Si Desmond Freeman ang pinaghahanap matapos umano niyang barilin at patayin ang 2 pulis noong Agosto nang magsagawa ng search warrant sa kanyang bahay. Dating dinadayo ang bayan bilang tourist spot sa Alpine High Country ng Victoria, pero naapektuhan ang turismo at kalakalan dahil sa travel restrictions. Bigay na rin ng tulong pinansyal ang gobyerno ng estado sa mga naapektuhang negosyo. Balitang pangkalusugan naman, tumataas ang bilang ng mga kaso ng sexually transmitted infections o STI gaya ng syphilis, gonorrhea at chlamydia sa Australia. Ayon kay Dr. Sky McGregor mula sa UNSW Kirby Institute, may mga hadlang sa access tulad ng kakulangan ng pera, pabahay at serbisyong medikal. Dagdag pa ng ulat, mas mataas ang bilang ng STI cases sa First Nations communities. 2 beses ito hanggang 5 beses na mataas kumpara sa non-indigenous population. Ayon pa kay Dr. McGregor, kabilang din ang kabataan sa mga dapat pagtuunan ng pansin. Sinumpirma naman ang pamahalaan ng South Australia na magagamit na sa kanilang public high schools ang isang AI tool na tinawag na EdChat na ginagawa sa tulong ng Microsoft. Ayon kay Education Minister Blair Boyer, ang EdChat ay katulad ng ChatGPT pero ginawa para sa edukasyon at may mga proteksyon laban sa maling impormasyon. Dagdag pa niya, nais ng Estado na yakapin ang AI technology kaysa ipagsawalang bahala o ipagbawal ito. Tayo namang dumako sa ulat panahon. Sa Perth, may mga pag-ulang mararanasan at 19 degrees. Sa Adelaide, may mga pag-ulan at 17 degrees. Sa Melbourne, uulanin din at 19. Sa Hobart, may mga pag-ulan at 17 degrees. Maulan din sa Canberra at 21 degrees Celsius. Sa Sydney, maaraw naman at 28 degrees Celsius. At ganun din sa Newcastle at 27. Sa Brisbane, maulap at 26 degrees. May mga pag-ulan ding mararanasan sa Cairns at 29. Sa Darwin, posibleng ulanin at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin ngayong Martes. Abangan naman si TJ Korea sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.